ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
คือการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็จะมีเรื่องราวขององซานซูจีอุ้ยน่าสนใจเพราะว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ทางทหารของเมียนมาก็รัฐประหารแหละครับยึดอำนาจเพราะว่าวันที่1กุมภาพันธ์64นั้นผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในตอนนั้นก็คืออองซานซูจีแล้วครับเพ็กพัก NLD จะเปิดประชุมก็เลยถือโอกาสนี้รัฐประหารซะก่อนที่จะมีการเปิดสภาความวุ่นวายก็มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่9แล้วหลังการยึดอำนาจหัวเมืองต่างๆในประเทศเมียนมานะก็วุ่นวายออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งทางทหารพม่านั้นก็ประกาศกฎอัยการศึกแล้วครับในหลายหัวเมืองโดยเฉพาะเมืองบันดาเลซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศประกาศเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564หลังจากที่มีชาวพม่าออกมาชุมนุมกันต่อต้านรัฐบาลยึดอำนาจนะครับเป็นแสนครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลก็ประกาศเตือนเพราะว่าอาจจะต้องใช้มาตรการบางอย่างจัดการกับผู้ประท้วงถือว่าผิดกฎหมายนะตำรวจก็ใช้น้ำฉีดสลายการชุมนุมด้วยนะครับโดยเฉพาะยังมีผู้ประท้วงกันอยู่ที่เมืองหลวงเนปิดอไม่กลัวเลยครับทหารอยู่ตรงนั้นมากประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้ก็ครอบคลุม7อำเภอในเขตมันดาเลเนื้อหาสาระของประกาศกฎอัยการศึกของเมียนมาก็คือห้ามการชุมนุมเกิน5คนห้ามออกนอกเคหสถาน ยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึงตี4ห้ามออกนะครับทั้งนี้เป็นประการตามคำแถลงการของกรมบริหารงานทั่วไปประกาศออกมานอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศทำนองเดียวกันในเขตอำเภอของเขตอิระวดีเขตนี้ก็อยู่ทางตอนใต้ของพม่านะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดหมายกันว่าอาจจะมีคำสั่งเช่นนี้ไปเรื่อยเขตไหนเดินขบวนมากก็ประกาศไปเรื่อยครับไม่ได้ประกาศทั้งประเทศนะครับเกอร์ฟิลก็ประกาศตามเมืองต่างๆที่คิดว่าจะมีคนพม่าออกมาชุมนุมมากมายการประกาศกฎอัยการศึกเช่นนี้มีขึ้นหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลที่ยึดอำนาจได้ก็ออกคำเตือนว่าอาจใช้มาตรการทางกฎหมายบางอย่างเพื่อจัดการกับผู้ประท้วงที่ละเมิดกฎหมายที่ก่อกวนขัดขวางและทำลายเสรีภาพของประเทศนะครับความปลอดภัยของประชาชนหรือหลักนิติธรรมต่างๆแต่คนออกมาเยอะนะครับเกิน5คนแน่นอนแต่ถ้าจับแล้วไม่รู้จะขังคุกไหนอีกเหมือนกันคำแถลงที่อ่านโดยผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ MRTV ระบุว่ามีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นและกลุ่มต่างๆขู่ก่อความรุนแรงโดยอ้างถึงประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจก็ได้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปแล้วครับใส่ผู้ประท้วงหลายพันคนที่ชุมนุมกันที่ทางหลวงสายหนึ่งในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาในเวลานี้นะครับนี่แหละคือสถานการณ์นะครับแรงดันน้ำนี่ฉีดเข้าไปแล้วก็ต้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วครับเพราะมันดันสูงมากอย่างน้อยก็หลายคนนอกเหนือจากการฉีดน้ำสลายผู้ชุมนุมในเมืองหลวงแล้วจนขณะนี้ทางรัฐบาลทหารพม่าก็ยังไม่ได้ใช้กำลังกับผู้ประท้วง แต่ยังได้เหมือนเมื่อก่อนนี่ยิงเลยสมัยก่อนนี่นะครับมานี่ตายไปเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้แค่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสมัยนั้นอาจจะไม่มีมีแต่ลูกปืนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่8กันยากุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาเนี่ยครับคือเมื่อวานมีชาวพม่าในเมืองต่างๆทั่วประเทศพากันออกไปชุมนุมประท้วงกองทัพแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีนะก่อนมีการชุมนุมขนาดใหญ่รวมตัวกันที่เมืองมันดาเลนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานว่าผู้คนนับพันเดินขบวนในเมืองทาวายเมืองทาวายก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าและก็ยังมีการชุมนุมประท้วงกันที่รัฐกะชินทางตอนเหนือสุดของประเทศพม่าเหมือนกันสะท้อนว่าการปกครองของพม่าชนกลุ่มน้อยก็ไม่เคยชอบนะครับแม้นว่าผู้ที่เคยวิจารณ์ซูจีว่านู่นนี่นั่นไม่เห็นหัวคนกลุ่มน้อยก็ยังออกมาประท้วงนะครับประท้วงรัฐบาลทหารพม่านะครับขนาดนั้นเลยส่วนที่กรุงย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าพระสงฆ์ก็นำขบวนนักศึกษาและแรงงานเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้ทหารปล่อยตัวนองซานซูจีแล้วก็คืนอำนาจให้เธอไปเสียเพราะเลือกตั้งมาแล้วนี่เห็นไหมล่ะการประท้วงที่ปะทุตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยมีประชาชนเข้าร่วมหลายหมื่นคนในเมืองต่างๆถือว่าเป็นการแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะเพราะก่อนนั้นก็เคยมีการพลังแสดงพลังมาเหมือนกันในปี1988อันนั้นอุ้ยตายเยอะวันที่8เดือน8ปี1988นั่นใหญ่นะครับครั้งต่อมาก็คือการปฏิวัติผ้าเหลืองก็หมายความว่าพระสงฆ์ออกมาเดินขบวนเป็นแกนนำเลยครับเนี่ยในปี2550ที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะแต่วันนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการชุมนุมมากกว่าได้ซ้ำนะครับเป็นเล่นไปทหารก็ไม่กล้าทำอะไรมากเพราะถ้าเกิดยิงหรือทำอะไรแล้วนี่กระสุนก็คงจะไม่พอที่จะยิงประชาชนตัวเองนะครับประมาณนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีการปราบปรามโดยใช้กำลังรุนแรงหรือยิงปืนยิงอะไรทั้งสิ้นแหละครับอาจจะมีเสียงดังบ้างปืนป๊อกป๊อกแป๊กแต่ว่าตายด้วยลูกปืนนี่ยังไม่มีเพราะทหารเองเขาก็กลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีคนล้มหายตายจากไปเนี่ยเรื่องมันคงจะบานปลายรัฐบาลทหารพม่าอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไปก็ได้ถูกไหมล่ะเพราะพลังประชาชนจะมากกว่าซึ่งทางกองทัพพม่าก็กังวลนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดไปยิงใครเข้าในขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ ก็มีการอารยะขัดขืนโดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่ร่วมรักษาใครแล้วตอนนี้นะล่าสุดมินโกนายนักเคลื่อนไหวที่ทำให้ซูจีโด่งดังเป็นที่รู้จักในปี2531ในวันที่8เดือน8 1988ก็ได้เรียกร้องให้ข้าราชการทุกหน่วยเริ่มพักงานไม่ต้องไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์คือเมื่อวานนี้เป็นต้นมานะแล้วก็ยังมีการเรียกร้องนัดหยุดงานทั่วประเทศนะครับซึ่งคนงานข้าราชการพนักงานรถไฟก็หยุดงานนะครับชั่วโมงนี้ใครจะไปกรุงย่างกุ้งหรือประเทศเมียนมานี่ก็ลำบากหน่อยขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่7กุมภาพันธ์2564กองทัพได้ยกเลิกการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ทำให้คนจำนวนมากโกรธแค้นครับเหมือนพวกเรานี่แหละเล่นมือถืออยู่นี่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตมันหงุดหงิดใช่ไหมล่ะคนพม่าก็เหมือนกันเพราะว่าไปปิดอินเทอร์เน็ตเขาก็เลยเปิดเสียตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารพม่าก็กังวลนะครับเพราะข่าวสารมันรั่วออกไปนี่ไปทำให้เกิดกระแสต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยต่างๆและอาจจะถูกนานาชาติโดดเดี่ยวอีกเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากอยู่ ควิดก็มาคนก็ไม่มีเงินใช้ธุรกิจต่างๆก็ประสบปัญหาค้าขายไม่ได้นะครับ IMF เนี่ยให้เงินไป300ล้านดอลลาร์นะครับก่อนที่จะมีการปฏิวัติ 3 วันคิดดูก่อน3วันนี่อ้อยเข้าปากช้างแล้วคงจะเรียบร้อยโรงเรียนกองทัพพม่าไปแล้วแหละทีนี้ตอนนี้เนี่ยต่างชาตินะครับก็ประนามกองทัพพม่านะครับที่ทำการรัฐประหารที่อ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือเขาก็ออกมาประนามหลายประเทศแล้วครับประเทศแรกๆก็คืออเมริกาอังกฤษมาเลยแต่ทางจีนทางรัสเซียเขาไม่ประนามนะครับว่าพวกนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วทางสหประชาชาติก็ได้แต่เรียกร้องให้ปล่อยตัวซูจีกับคณะนะครับออกมาซะในชั่วโมงนี้และตอนนี้อเมริกันเองก็กำลังพิจารณามาตรการแซงชั่นคว่ำบาตรตายเลยทีนี้คนพม่าเนียนแจ๊กๆนะครับทางด้านออสเตรเลียก็ประนามการรัฐประหารและเรียกร้องให้ปล่อยตัวที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลซูจีซึ่งเป็นพลเมืองของออสเตรเลียที่ถูกจับกุมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลของนางองซานนี่เขาจ้างคนต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อที่จะทำการค้าขายต่างๆกับโลกภายนอกเพราะคนพม่าเองก็ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะค้าขายเขาก็เลยไปจ้างคนต่างประเทศมาแล้วบังเอิญว่าถูกจับด้วยครับทีนี้เป็นเรื่องแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันอาทิตย์ที่7 กุมภาพันธ์ 2564พระสันตะปาปาฟรานซิสก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยชาวพม่าแล้วก็เรียกร้องให้กองทัพร่วมกับรัฐบาลพลเรือนนะปกครองประเทศด้วยหลักประชาธิปไตยพระก็มองมายุ่งเหมือนกันพระสันตะปาปาทางด้านโทมัสแอนดรูคนนี้ก็คือผู้จัดทำรายงานพิเศษของ UN เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพม่าก็ได้ทวิตเตอร์ว่าผู้ประท้วงในพม่ายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวโลกชาวพม่าจะลุกฮือขึ้นมาและปลดปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนรวมทั้งปฏิเสธอำนาจเผด็จการของทหารนะครับอันนี้คือข่าวสารล่าสุดคือถ้าพูดทั้งสองฝั่งเนี่ยก็น่าเห็นใจนะครับถ้าดูหัวใจของทหารพม่าเนี่ยถ้าคิดดูแต่หัวใจทหารพม่านะที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะในประเทศพม่าเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีชนชาวพม่าอย่างเดียวนะครับยังมีมอญมีกะเหรี่ยงมีว่ามีคชินมียักษ์โรฮิงญายักษ์ไข่อารากันทั้งนู้นหลายเผ่าพันธุ์รวม17เผ่าพันธุ์ในประเทศพม่าในเวลานี้แต่ถ้าเกิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดแข็งตัวขึ้นมาแล้วก็แยกตัวออกไปเนี่ยทหารเขาก็กังวลอันนี้คือใจของทหารที่รักษาประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับคือก็กังวลไปก่อนกลัวไปก่อนละถ้าเกิดแยกประเทศออกมาเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะเขาเคยปกป้องประเทศพม่าไม่ให้แยกตัวมาแล้วนะหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษที่เขายึดประเทศพม่าในสมัยราชวงศ์อัลลองพญาจากพระเจ้าทีบอร์ใช่ไหมล่ะกษัตริย์องค์สุดท้ายของเมียนมาซึ่งมีพระมเหสีที่ชื่อว่าพระนางสุภลายัตร้ายนะพระนางนี่เขาบอกเมื่อตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็บุกเข้ามายึดราชวงศ์อัลลองพญาซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายราชวงศ์นี้จะตรงกับในช่วงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ยึดได้แล้วก็เนรเทศกษัตริย์ทีบอและพระนางสุภลายัตนั่งเกวียนไปนู่นน่ะเมืองรัตนบุรีอินเดียนู่นนะครับไปไกลลิบเลยแล้วพระเจ้าทีบอก็สวรรคตที่นู่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพระนางสุภลายัตก็กลับมาที่เมียนมาหรือพม่ามาสิ้นพระชนที่นี่แบบไม่มีอะไรเหลือเลยจากนั้นอังกฤษก็ครอบครองประเทศพม่ามาโดยตลอดแล้วก็มาให้เอกราชนะครับ แต่ราวปี2496ในช่วงชั่วโมงนั้นแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีสัญญาหนึ่งเรียกว่าสัญญาปางหลงสัญญาปางหลงก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์มาร่วมเซ็นสัญญากันคือตกลงตะอ้วยกันว่าถ้าอังกฤษให้เอกราชแล้วพวกเราจะแยกตัวออกมาปกครองตนเองเป็นประเทศนะครับแต่ตัวพม่าเองเนี่ยนะครับที่เคยมีอำนาจวาสนาปกครองประเทศนี้มานานมีราชวงศ์มานานตั้งแต่บุเรงนองลงมานี่แหละก็เป็นทหารมาโดยตลอดก็เลยฉีกสัญญาปางหลงทิ้งพม่าก็เลยเป็นพม่าทุกวันนี้โดยมีคนกลุ่มน้อยเนี่ยต่อสู้อะไรไม่ได้และทุกวันนี้ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆที่เรียกกันนี่ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วงที่องซานซูจีปกครองประเทศพม่าก็กลัวครับนั่นคือความกลัวของทหารของพม่านะครับนะลองคิดดูถ้าท่านเป็นพม่าแล้วจะรัฐประหารไหมครับทิ้งคำถามไว้ตรงนี้ถ้าเป็นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผมเป็นทหารพม่าผมก็ยึดอำนาจเหมือนกันบางทีใช่ไหมล่ะเพราะว่าท่านมายึดแล้วเดี๋ยวก็แตกเป็นประเทศใหม่มีมอนสเตทขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านเคยได้ยินไหมมอนสเตทซึ่งการลงทุนทางด้านจงจีนต่างๆมาอู้สร้างเมืองต่างๆมาลิทถวายแถวนี้เจริญขึ้นนะครับแต่การรัฐประหารครั้งนี้เป็นผลดีต่อไทยไหมครับเป็นนะครับคือนักท่องเที่ยวจะไม่ไปมาลิทแล้วในชั่วโมงนี้นะเอาตรงนี้ก่อนนั่นคือเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งอดีตการผ่านไปซึ่งผมขอย้อนไปในปี2532นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในตอนนั้นก็มีการชุมนุมแบบนี้อีกเพราะว่าพม่ามีการชุมนุมมาโดยตลอดในวันที่18กรกฎาคม2532นั้นชาวพม่าก็ออกมาร่วมชุมนุมกันนะครับที่กรุงย่างกุ้งทหารก็ออกมาคุมเชิงทหารเหล่านั้นก็มาจากค่ายรอบนอกเมืองแล้วครับแล้วทหารเขาก็ติดอาวุธยุทโธปกรณ์ปืนกลอัตโนมัติมามีทหารกองร้อยที่11และ22ซึ่งใช้ปราบปรามผู้คนมาแล้วครับในวันที่8เดือน8ปี1988ถ้าพูดตรงนี้ก็จะอธิบายว่า8นั่นคือวันที่8เดือน8คือเดือนสิงหาคม1988คือ2531มาด้วยครับกองร้อย11และ22นี่สุดยอดของการปราบก็มาที่ถนนสายหลักที่เขาประท้วงกันเมื่อปี32ในเมืองก็มีรั้วลวดหนามกั้นไว้ทหารเองก็ติดลำโพงจากรถบรรทุกทหารตระเวนประกาศเคอร์ฟิวแล้วครับห้ามออกมานะสำหรับวันที่19กรกฎาคม2532คือตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นห้ามประชาชนชาวพม่าในกรุงย่างกุ้งออกมาประกาศเคอร์ฟิวในเวลาเดียวกันนั้นช่วงกลางคืนหน่วยสืบราชการลับก็เข้ากวาดล้างผู้ที่คาดว่าอาจจะก่อความเดือดร้อนหรือความไม่สงบเกิดขึ้นส่วนที่ถูกจับกุมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อประชาธิปไตยนะครับของนองซานตอนนั้นก็หน้าพันพลึงเหมือนกันนะก็คือโรงพยาบาลย่างกุ้งครับได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมผู้รับบาดเจ็บถ้าเกิดมีการล้มหายตายจากไปเนี่ยนะแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลต้องเตรียมพร้อมนะทหารสั่งนะจะปราบแล้วตอนนี้รุ่งเช้าวันที่19กรกฎาคม2532ทั่วทั้งกรุงย่างกุ้งก็เต็มไปด้วยทหารอาวุธครบมือทั้งรถถังทั้งปืนกลมาหมดเชื่อกันว่าเหตุนองเลือดอาจจะเหมือนกับวันที่8เดือน8ปี1988คือปีที่แล้วหมายถึง2531เหตุการณ์มันเกิด2532อาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็ได้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาธิปไตยจัดประชุมแต่เช้ามืดแล้วครับนะได้ตกลงกันว่าควรเลื่อนการเดินขบวนและการชุมนุมเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษผู้สละชีพออกไปวีรบุรุษผู้สละชีพคือนายองซานนี่แหละถ้าพูดถึงนะครับพ่อของซูจีนี่แหละนะพ่อเขาจะมีการเดินขบวนชุมนุมกันทุกปีนะเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ออกแถลงการว่าไม่มีความต้องการให้ประชาชนถูกฆ่าหมู่นะก็เลยต้องยกเลิกงานนี้ไป แล้วทางซูจีเองก็เพิ่มแถลงการส่วนตัวเข้าไปด้วยว่ามาตรการป้องกันของคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายแสดงให้เห็นว่าพม่ามีรัฐบาลเผด็จการกูอำนาจอยู่นั่นและแถลงต่อไปว่าการเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยคือถนนเนี้ยถนนมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเนี่ยไปเจดีย์ชเวดากองนะครับก็ขอให้ถูกยกเลิกไปก่อน ถ้าเดินไปก็อาจจะเจอปืนก็ได้ในเวลานั้นนะครับทุกคนก็ยอมหยุดก่อนเพราะว่าทหารมายึดแล้วในวันนั้นนางซูจีเองก็ตัดสินใจว่าถึงอย่างไรก็จะต้องจัดงานแล้วครับอีกคนหนึ่งไม่จัดแต่ตัวเองก็อยากจะจัดก็เอาในใจอยากจะจัดพอถึงวันรุ่งขึ้นก็ไม่เกิดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ว่ากันไปเพราะทหารเองก็มาแต่ก็จัดภายในบ้านนะครับไม่ได้ออกมาคือไม่ได้เดินออกมาพูดง่ายๆจัดอยู่ในบ้านนะไม่เดินขบวนออกมาแถวเจดีย์ชเวดากองในเวลานั้นลูกชายมาครับลูกชายซูจีก็คืออเล็กซานเดอร์นี่คุณคนโตนะครับแล้วก็คิมเป็นคนรองนะครับมาอยู่กับแม่คือซูจีเพราะว่าซูจีมีสามีเป็นฝรั่งชื่อไมเคิลอาริสแต่งงานกัน20กว่าๆแล้วครับที่อังกฤษนะครับแต่ว่าสามีไม่มาครับไมเคิลอาริสนี่แกไม่ได้มาเพราะว่าไปงานศพพ่อของเขาที่สกอตแลนด์แต่ส่งลูกชายมา2คนคืออเล็กซานเดอร์และคิมมาที่ประเทศพม่าในเวลานั้นในขณะเดียวกันครับคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็คือของรัฐบาลในตอนนั้นนะครับซึ่งมีทหารคุมอยู่นะครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องปิดปากองซานซูจีนะครับเขาคิดแล้วว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้นี่มุ่นวายแน่อันนั้นคือปี2532นะเหตุการณ์นี้ดังนั้นตอนเช้าวันที่20 กรกฎาคม2532ทหารส่วนหนึ่งก็ปิดกั้นถนนมหาวิทยาลัยนะครับปิดโดยเอาลวดหนามมาจากถนนฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งห้ามคนเข้าออกยิ่งกว่านั้นก็จัดทหารเฝ้าหน้าสำนักงานใหญ่ที่บ้านเลขที่44ของพรรคเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำการของซูจีนะครับคือทหารก็กันและเอาลวดหนามมาไม่ให้ใครเข้าออกนอกในได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้ข่าวนี้ก็รู้ดีแหละครับซูจีก็ออกมาทำยังไงได้นะครับก็จะติดต่อไปหาสามีที่อังกฤษโทรศัพท์ก็ถูกตัดนะจะออกไปจากบ้านไปสุสานที่ฝังศพของพ่อคืออองซานก็ถูกปิดกั้นนะไปไม่ได้แล้วถ้าไปแล้วอาจจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอินเซงซึ่งถือว่าเป็นเรือนจำของนักการเมืองในพม่าคิดแล้วซึ่งซูจีเองก็เตรียมของไว้แล้วในกระเป๋านะครับถ้าเกิดว่าได้ติดคุกติดตารางก็จะหิ้วไปด้วยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าพร้อมแล้วแต่วันนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารก็กล้าๆกลัวๆนะครับเป็นเล่นไปก็ได้แต่เฝ้าอยู่ถนนภายนอกบ้านนั่นแหละนะแล้วตอน 4:00 น.ของวันที่20กรกฎาคม2532ก็มีนายทหารพม่า2คนนะครับมาที่ประตูบ้านและก็ขอเข้าไปภายในบ้านด้วยทหารก็แจ้งให้นางซูจีรู้ว่าอย่าออกมานะครับอยู่แต่ในบ้านนั่นแหละนั่นออกไปไหนไม่ได้มีคำสั่งก็บอกอย่างนั้นจะไปติดต่อเพื่อนร่วมงานในพรรคเพื่อประชาธิปไตยก็ไม่ได้นะครับและจะรับแขกได้ก็ต่อเมื่อเจ้าที่ของรัฐอนุญาตเท่านั้นนะให้อยู่แต่ในบ้านแล้วทางรัฐบาลทหารพม่า ก็จะให้คนรับใช้และคนทำครัวได้ไปกินข้าวทำอะไรต่างๆอยู่รับใช้ไปแล้วลูกชาย2คนก็ให้อยู่ได้นะแต่คนอื่นนอกเหนือจากนั้นจะต้องออกไปจากบ้านให้หมด ทำยังไงได้ซูจีก็ยังไงก็ได้ไม่มีทางเลือกแล้วแหละก็กะว่าจะพาลูกชายออกนอกประเทศก็กะอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดไปคิดมาห่วงชาวพม่าอีกครับก็เลยอยู่ต่อนะคือถ้าออกไปตอนนี้หรือทำอะไรตอนนี้นองเลือดแน่ประเทศพม่าในเวลานั้นนะครับนางซูจีเอง ก็ต้องยอมนะครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์นองเลือดหรือมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะแล้วเธอก็รวบรวมกำลังใจนะครับออกมานอกระเบียงบ้านอธิบายให้ฟังกับคนที่มาอยู่หน้าบ้านประมาณ40คนว่าทหารต้องการให้อยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนพวกเราอยู่เงียบๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งมีอะไรเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นประมาณนั้นนะเมื่อประกาศเสร็จปั๊บนางซูจีนี่เขาอยู่ที่บ้านเลขที่54นะครับแต่ว่าสำนักงานเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านเลขที่44คนละหลังกันแต่หลังที่ถูกกักตัวไว้นี่คือบ้านเลขที่54หลังใหญ่ครับถ้าดูแล้วก็เหมือนบ้านในหัวพวกภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าอังมอลาวใหญ่พอสมควรบ้านอังมอลาว2ชั้นเป็นตึกหลังเดียวคือบ้านเดียวชั้น2ชั้นนะครับบ้านเดียว2ชั้นใหญ่โตครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่คนละหลังกับที่ทำการพักนะครับวันที่21กรกฎาคม2532พันเอกเขียวซานโฆษกของกองทัพทหารพม่าในเวลานั้นก็ออกประกาศว่าองซานซูจีและอูถิ่นอูถูกจำกัดความเคลื่อนไหวอยู่แต่ภายในบ้านของตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีครับทีนี้นี่ไม่ติดคุกนะแต่อยู่ในบ้านห้ามออกมาภายใต้ข้อกำหนดเรื่องราวความปลอดภัยของรัฐเหตุก็เพราะว่าทั้งคู่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะอันตรายนะครับนั่นแหละครับคือทหารเขาก็เป็นเหมือนกันคือถ้าจับประชาชนไปขังคุกอินเซงนี่ก็ไม่มีที่จะขังเอาผู้นำนะเด็ดหัวผู้นำนะครับใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยใช่ไหมเวลาก็สู้กันชนช้างกันเนี่ยไทยกับพม่าพระเจ้าสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาใช่ไหมล่ะชนช้างกันเราก็ชนกับพระมหาอุปราชาฟันคอขาดพม่าก็ยกทัพกลับประมาณนั้นนะครับเวลายิงยิงหัวแถวเลยนะลูกแถวมันก็ไปเองนะเด็ดหัวนั่นคือเหตุการณ์ในปี2532ที่เกิดขึ้นองซานซูจีก็ถูกกักบริเวณหลายปีแล้วครับนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ลุ่มดอนๆอย่างเหมือนกันในการต่อสู้ขององซานซูจีน่าสนใจนะครับเพราะเหตุว่าพม่าเองเนี่ยเราค่อนข้างรู้น้อยนอกจากประวัติศาสตร์ที่เราศึกษามานานเพราะว่าพม่านั้นเป็นรัฐบาลทหารมานานนะครับกษัตริย์นี่เขาเป็นทหารนะครับเป็นนักรบพระเจ้าประดุงเนี่ยครั้งสุดท้ายยกทัพมาตีกรุงรัตนโกสินทร์2ครั้งนะครับครั้งที่1สงคราม9ทัพครั้งที่2ก็มาอีกนะครับครั้งแรกนี่บุกมาที่ภูเก็ตบ้านเราเนี่ยที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยก็เกิดวีรสตรีเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรโอ้ดังมากตอนนั้นมากันกองทัพใหญ่โตมโหฬารนะพม่ามาอีกนะครับไม่ประมาณปี2352ประมาณนั้นแหละแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยเขียนไว้สักเท่าใดเท่าไหร่ก็กลับไปครับไม่ประสบความสำเร็จนั่นแหละคือรัฐบาลทหารพม่ามีมานานนะเขาเชิดชูมากนะแต่ก็ปกครองมาจนถึงวันนี้ก็เป็นทหารอยู่ก็ยังไม่ยอมหลุดอยู่นี่คือรายการหนึ่งเท่ากาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่น่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับรายการหนึ่งเท่ากาแฟทางพอดแคสต์วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ